ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማል ሓሙስን ሎሚ ዓርብን ኣብ ከተማ መቐለ ዘሰናዶ ዋዕላ ፖለቲካዊ ምሕደራ ትግራይ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘለዉ ልዑል ፀገማት ህዝቢ ብመፅናዕቲ ዝቐረበሉ መድረኽ ነይሩ። ነቲ መፅናዕቲ ዘተሓባበሩ ኣይተ ወልደ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ክልል ስርቂ፣ ቅትለት፣ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ ጨውያ፣ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት፣ ዝውውር መሳርሒ ኩናት፣ ውራእ መዓድንን መሬትን ብስፍሓት ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ገሊፆም እዮም። ምንጪ እቶም ፀገማት ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣኽቢርካ ዘይ ስራሕ ምዃኑ እዮም ዝሓበሩ።
ፀጥታ ናይ ፍትሒ ናይ ግልጋሎት ፀገማት ኣሎ። ህዝቢ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኩሎ መድያዊ ጉዳይ ዘለዎ ተሳትፎ እንታይ ይመስል እዩ? እቲ ፅንዓት ድማ ከም ዘረጋገፆ እቲ ፀገም ስርዓታዊ እዩ። ናይ ነዊሕ እዋን እናተባህለለ ዝመፅእ ፀገም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ስርዓታዊ መፍትሒ የድልዮ፣ ደረጃ ብደረጃ መኻድ እውን የድልዮ፣ ናይ ምልኣት ህዝቢ ተሳትፎ እውን የድልዮ።
ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ሓይልታት ፖሊስ ብሞያ ዝሰልጠኑን ብቑዓት ዝኾኑን ውሕዳት ምዃኖም ዝገለጹ ኣይተ ወልደ ስላሰ ኣብ ዘፈር ፍትሒ ዝረአ ፖለቲካዊ ጣልቃ ኣታውነት ድማ ከም ፀገም ኣልዒሎም እዮም። ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ላዕሊ 100 ዳያኑን 70 ዓቀብቲ ሕግን ስራሕ ከም ዝለቐቑ ድማ ኣብ መፅናዕቶም ኣቕሪቦም እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ
እቶም ዘጋጥሙና ዘለዉ ብድሆታትን ፀገማትን በቢግዜኡ እናተሓላለኹ ዝመፁ ካብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ተኽእሎ ንላዕሊ እዮም። ከም ማሕበረሰብ ክንዛተየሎም፣ ሓይልና ጠርኒፍና ንምፍታሕ ክንቀሳቀሰሎም ዝግብኡ እዮም።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን መምህር ዮሃንስ ካሕሳይ ፖለቲካዊ ውድባት ዘተዓደምሉ ዘተ ብምዃኑ ኣሳታፋይ ነይሩ ብምባል ዝነኣዱ ኮይኖም በቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ዘካየዶ መፅናዕቲ ውድቦም ንብዙሕ ዓመታት የቕርቦ ዝነበረ ሓሳብ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም።
መፅናዕቲ ዝለዓሉ ነገራት ፅቡቃት እዮም፣ ግን ዓረና ትምስረት ተሎ ብ2000 ዓመተ ምህረት ሃም ናብ ፖለቲካ መቃለሲ ኣጀንዳታት ገይሩ ዝቆረፆም እዮም። ንኣና ሓዱሽ ነገር ይኮኑ እዚ ዋና ና ፖለቲካ ና ምሕደራ ፀገሙ ህጊ ዘይምክባር እዩ። መፍትሒ ድማ ብህገ መንግስቲ ምካድ እዩ። ስለዚ ህገ መንግስቲ ጥሓስ ኣለዎ ኢልና ብዙሕ ግዜ ስሞታ ንቐርብ ኢና፣ ግን ሰማዒ ነበረ ዶንጊ ዋላ ተቐረበ ተመፅናዓ ግን ብፅቡቅ ጎኒና ተቐቢልና ኣለና።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶ ዝሃቦ ኣቐባል ቃል ውድብ ሕወሓት ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ፀገማት ምድርዳር ተስፋ ምቁራፅ ከየምፅእ ዘለዎም ስግኣት ተዛሪቦም እዮም።
ማለት መፅናዕቲ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቢሮክራስያዊ ጉዳያት ዝድሃበ እዩ። ብቐንዱ ታሕተዋይ መሓውር ማለት እዩ። ታሕተዋይ መሓውር እዩ ክድምድምን ሪከመንድ ክገብርን ከሎ ከዓ ናብ ስርዓት ይኸይድ። ኣነ ሳይነስ እየ ዝሓቲ ዘለኹ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ብከምዚ ደረጃ ተመፅኡ ብብዙሕ መንገዲ ዝመፅኦ ስለ ዝኾነ ምንም ፀገም የለን። መፅናዕቲ እዩ ስለ ዝተባሃለ ግን ቢሮክራሲ ፅኒዕካ ስርዓታዊ ለውጢ ሪከመንድ ይግበር ድዩ?
ኣብቲ ክልል ዘሎ ዋና ፀገም ስልጣን ንምንታይ ክውዕል ከም ዝግባእ ዘይምርዳእ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣይተ ኣማኒኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ናብ ስርዓት ኣልቦነት ወይ ድማ ናብ ውልቀ መላኽነት ከየምርሕ ዘለዎም ስጋኣት እውን ሓቢሮም እዮም። እቲ መድረኽ ብግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተሰናደአ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ ድማ ውድባት ፖለቲካ፣ ምሁራን፣ ተወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።